الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. دا مثالنا شروع دري دا أصحاب الرشد أو دا أصحاب الغي فلوك نشر غير مرتب سنة داول مثال د نمرودو چې ابراهیم علیه السلام سره پاس کړو د پاره د اصحاب الغی ځدي کړو نو باوجود د دلایلو بیان نه هم هغه ونه منه اثر یې جوړه ځکه ولې اوس دا دوه مثالونه او کلذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها او دارن ورپسی دوین و اسقال ابراهیم و رب یارینی که فتح الموتا دا دوم مثالا دا اصحاب الرشد چه طلب ورکی هدایت غواری طلب غاری نو اللہ ور تلار سمی او کلذی مر علی قریۃ دا اول مثال دا اصحاب الرشد او دا سرنا چی شروع شی دا دویم مثال دا عزیر علیہ السلام دا دی بارا کی مفسرین ہوئی چی دا دی سڑینا مراد عزیر علیہ السلام دی و یو کلی تیرشیو بیت المقدس جب آدھے رہو آبا خراب کرے ہو لیکن مر کے واقعے دے رشی ہو گیا اور بھی تو جرمو چی جب رہو یہ حق دغزے کرے بیت المقدس و دغ علاقہ دغا کافرو جب آدھے رہو ظالمان کلی لطاڑ کریو روان کریو دارن خلقی دیستی سمڑشیو دا پیغمبر عزیر علیہ السلام بری کلی تیرے دا نگذو یا اللہ دا خلق خوبت جنگی گئے دا قرمانم دا کلی وقیات دا دوبارہ آباد ہے یا دا جن دوبارہ مراد دا آخرت جن دو یا دا چھے دا دیتا معلوم ہوا صورت بنی اسرائیل کی بمرائش بنی اسرائیل تیوی پتا سو با دا سی قوم راشی چی تا سو کل با لطار کی بیت المقدس تا بننو زی بیزتی باو کی و دا دین آباد سم مردد نالا کمر کر را یو تستا سو وار را جی دا کلی با اللہ بی آباد ہے دا تاریخ نو دا معلوم آم دا دین آباد معلوم و نزکر چی دا خو بی آبادی گی و دا دین آبادی دو کیفیت بسی و تن طریقہ بدا اللہ دوبار آباد ہے چه دا دا پسترگو پا مشاہدی سروینا نو دا عزیر علیہ السلام تفسیر و علمانی ہوئی چه دا مراد المار ہوا عزیر ابن شرخیہ کما اخرجو حاکم آنالی کرم اللہ وجو و اسحاق بن بشر عن ابن عباس و عبداللہ ابن سلام وإليه ذهب قتادة وإكرمه الرضي والزهاد والسودي وخلق كثير والرماني وي مراد لدنا عزير علیه السلام او دا قرية كمو و دا كره كمو والرماني وي هي بيت المقدس وهو أشهر نورم و بطيرين و ايلي دي خوب مشهور و خبر عدازة چه بيت المقدس مراد او کلذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشها دلتا دا واو چنے دا عطف تے ومخی باندے او دا کاف چرے کل لدی کی بازے ہوئی چی دا کاف زائد تے زیادی رے اصل دا تیرے عالم ترا الالذی مخیویلو عالم ترا الالذی حاج ابراہیم ندام پیاتا تے عالم ترا الالذی مر علا فریدن کاف زائد یادا چی کاف زائد نرے بلکہ فماندہ مثل دے نو تقدیر دے بار دارن شو عالم ترا ارائیتا ارائیتا مثل اللذی مرالا قریا ارائیتا مثل اللذی مانا بیدئی او کاللذی مرالا قریا زان خبر کا او دا عالم ترا مانا منکڑے و زان خبر اوڑ زان خبر کا داوت سڑینام مر آدھا پریتیں چی تیرشیو پا یو کلی باندے خدا کافی ورکی روڑے والے رے کافی دا دیدہ پار روڑے رے کل لذی پشان داغا چڑی داغا چڑی دا حال او داغا پشان دا حال ندان خبر کا اشارہ و دیتا چی دا واقع چی کم وزیر علیہ السلام سر شوی دا او سل کالا وفاد شوی دا او بیان لارا جم دیکھڑے رے دا مسئلہ دا چی مثال سیو نرے کی واقعہ دیر اللہ کری دا قدرت دا اللہ دیر مثالوں نو نخیری پائے کی او دام دے دا دا اللہ گا قدرت تا اشارہ وچ دا سی کارونا او دا سی مثالوں نو دیر دی دا اللہ دا قدرت کافی دی دا پار روڑے دے او کل لدی زان خبر کا دا غا سڑینا یا آیا تانہ دلی درے پشان دا غا سڑی مر علا قریتن یعنی دا چڑی حال او مثال مر علا قریتین چی تیر شو کو یو کلی باندے چڑی نمراد وزیر علیہ السلام و قریان بیت المقدس و شام علاقہ وحی خاویتون علا عروشها او دا کلے وحی دا کلے خاویتون را خوزدے دلے و نڑلے شو پروتے و خوزدے دلے خاویتون را غرزی دلی والا ورنشی ها پا چتونو خپلو بانده پا خپل چتونو سفرونو بانده پروته ہو دیتا مانا یا دا علا پا خپل مانا را خاویتون علا ورنشی ها دا کل نڑی دلی و را پروته و پا خپلو سفرونو پا خپلو آغا چتونو بانده زکا آبادی پا چت را پروزی پا یو کلی و وطن کی خلق نوسی کور شاڑ شی نورجی رجی نو اولی دا چت رو رجی نو چی چت را پروزی کندر شی نو بیا پی دیوالی نو سنگ دا باد را پروزی نو دا دیوالی نو دا چت دا پات را پروزی او خام خواد چت چون که پا دیوالی نو والا جی دیوالی نو خوایی گی نو چت را شیز مکیلا او دیوالی نو پی بیا دا پات را پروزی یا دا با او یا علا شی دا پا معنا دا معالی حروف جاری دے اوپر ممانا رہے وہی خاویتون علا عروشہ او دا چت دا کلے را پروتے ہو سرد اپلو چتونو یعنی میں چتونو را پروتے ہوں دیوالونا اگا دیوالونے ختم پس مکا چتونے مبارا را پروتے ہوں ارسا ختم دل آسار بیدر نویوی قالا ہوئی دے پیغمبر دے چڑی انا فکم طریقہ یو بھی ابادائی بجون دے کئی بار اللہ حاض اللہ ہو دیکھلی والا اولا را دیکھلی لمن دیکھلی والا اولا را بارا موتے ہا پستا تبا کی دو پستا دے مرد دیکھلی والا اونا دیکھلی والا چھے اللہ مرکڑل نو دے مرد نبا با اللہ دا فکم طریقہ فکم کیفیت بانی جون دی کئی دا دا انا دا سوال دا پیغمبر وزیر علیہ السلام دا سوال دا تپوس دا تپوس دا تپوس نو دا سوال دا تپوس دا پار نو زکا جو پیغمبر دا تر اوسه پورې د ایمان او یقین نو اته چې الله د مرګ نه باز ویندې کول کوي. پیغمبر خو پیدایشی مؤمن وي او دا په قدرت ایمانی دا سوال ولې کوي؟ اصل کې دا سوال انا چې دی کنه دا سوال د کیفیت دی. سوال دا کیفیت دی او یا سوال دا استعجاب او درویت دی یا خدا چې دا انا سوال دی د استعجاب او رویت او دی انا سره تپوس کړی دی نو دا د الله د قدرت عظیمه دا الله د قدرت عظیمه باره کې تپوس کوي. سمانا تپوس نه دی خو دا انا راوړل شوی د پاره دا استعجاب و رویت د پاره د قدرت عظیمه د الله. سمانا انا مانا انا یوحی حال اللہ بعد موتها سلوی قدرت تے او سلوی شان دے دا اللہ چی جب دیکھئی بدا کلی والا پس دا مرگنا اگو رد اللہ سنو لے قدرت او لے شان دا اللہ اگر قدرت عظیمہ بیانی سنو لے او استعجاب کی تاجب چھو گو رد اللہ دے قدرت دا کلے چی چتو ناو دیوارو نے فروتی دی خلق ختم نے دا اللہ سونا لوی عظمت دا اللہ سونا لوی شان سونا عظیم قدرت تے چی اللہ بجم دی کئی دا کلی والا پس دا تبایا و دا مرد دی کلی والا ہونا لیکن تا چیاتا خبر رکھے کنا او گو رہے دا اللہ سونا لوی قدرت تے عظمت کا سونا لوی ضروری ندا تا شک نی او نا تا پوسی خو دا تعجب و دا اللہ دا قدرت عظیمت دا بنت بیانور دا پار ہوئی یا او یا دا انہ دا تفوز دا پارده خو تفوز دا کیفیت دا رازی انا کلا پا مانا دا کیفیت رازی کن تفوز دا کیفیت دا پارده نمطلب ای بیاسی انا یوحی حاد اللہ بعد موتها انا پا مانا دا طریقی بگئے انا نوی دی پیغمبر انا پا کم طریقہ پا کم کیفیت با یوحی حاضر اللہ و بعد موتها جب دیکھئی اللہ دا کلی والا پس دا تبایا و دا مرد دی کلی والا ہونا کیفیت یادی طریقہ یادی او برا یو تفوسو دا جون چی اللہ برا سنگا جب دیکھئی او یو تفوس دے دا طریقی و دا کیفیت نو دا تفوس دا طریقی و دا کیفیت کرے نا نا یہ کرے تفوس دا نکی چی اللہ با دا جب دیکھول سنگا کئی دا اللہ دا قدرت نا یا دا دوبارہ جن نا دا غشک یا نکارو نا دا کیفیت تپوسی او دا کیفیت تپوس کی دیش زکر چی دا اللہ پا قدرت کی شک نرے بکا دا اللہ پا تباشی خلق و ملشی خلق دوبارہ جن دیکولو کی شک نیشتا او پا طریقہ کی شک کی دیش قبل علم یا نفس جن دیکول لی پدې کې خو چې شک وکړو مسلمان پاتې نه شو خو یو کیفیت او طریقه ده نو پدې کې شک کېدای شي تر څو د ایمان نه خلاف نه قبل علم چې سړي ته معلومات دي مطلب یې څه شو دا چې دا ده انا یوحی حال الله و بعد موتها الله بدا په کومه طریقه باندې جمع دي کوي په کومه طریقه په کومه طریقه مطلب دا دنیا کې د پیدا کولو طریقې یو طریقه ده د پیدا کولو یو طریقہ دا پیدا کولو دارا چی اللہ پاک بغیر ظاہری اسباب پیدا ہے بے اصلا نی پلاری و نی موری لکا آدم علیہ السلام نصر پیدا کی یو سبب نی دی دوارو مور اپلار کے لکا عیسیٰ علیہ السلام پلاری نشت او صدائی چی مور اپلار دوارا موجودی نو داگا یو سبب چوشی دوارا اسباب دا مور اپلار طرف نو داگین انسان پیدا کی دنیا کی دا کام تو دا غدری سروان نو بیا نیکا اول دنیا تراشی نو نیکا چی دین دا غا وادوشی نو دا غا نا بیا زوی پیدا شی دا زین نسی پیدا شی نسی نو بیا کلواسی دا سی دا نظام چلی دنیا پا دا غیا بادا شو آدم علیہ السلام پیدا شو دا غا نا زامن دا غا نا نسی دا غا نا کلواسی دا دی خواه خواه چی سویم پشت روان دی یو بزن نو پیغمبر تفوز دا دی کئی پیک دا خوبانم دا کلیوالا با دوبارا اللہ بادی سنگ بابا دی طریقہ دی انا یو ہی حاضر اللہ باد موتها وکم طریقہ با دوبارا بادی آیا واپس پہ نیک پیدا کی گی ناغ نیکن با بیا اولاد پیدا شیدوے دزینو بیا نوچی پیدا کی کروچی لکدا سمر عمر چی پخواغشت دا قبر زمانا و بیا غواری کنا یک دنبالا دا طول پہ یو زیبان را جمجی نیکن وسه کلوسه زوی طولو پا یو دی راپورت که یو کنو ما قبر زنگو دا بولا پکار وشوه دقا تا پوس آگا کیفیت دقا تا پوس انا پا کم طریقه یعنی قبر دا پیدایش کمه پا یو دی با دا طول دا قبر نا دوباره پا یو دی پاسی او کنا کامت تا نزده یا او چه دوباره دا کل اللہ با دای نو بیا با نیکه پیدا کی نو نیکه با بیا بازه کنی نو نیکه با بیا کار بعد بچه پیدا کی نو کار بعد بیا دقا بچه چی لویشی و دوازیشی نو آو بیا واده کئی نو آغا نو بیا ندقی نیکن نو ته پیدا کی نو آبا غٹی گی آبا واده کئی وقت پی دقا مرو گود لگی و کنه پیو کن پیو کن با لاتو جنگی دقا پوس پیغمبر داده کیفیت تا پوسو او دقا وقت پوری پا دی کیفیت بانی پیغمبر ایلام نو ندقا تا پوس کئی شکی پلی کیفیت کئی نپلی نفس دوباره جنگی کولو فاماده الله پس مڑک دلر اللہ میات آمین سلکالا سم باسو بیسا ہوا چول پد کی بیرا جم دیکھ سلکال دے وفات فامات اللہ میات آم دت اللہ پاک دلیل خی خود دلائل خودن دا اللہ کل دلائل خی دا خل وجود دا توحید دارنگرون و مسائل دا اثبات دا پارا نو دلائل کل نفسی وی انفوسی و نفسی ستا پا دے نفس کے اللہ تا تا دلیلو خی تزان تا خورا کن او یا دلائل خارجی و افاقی ستا نراو بار بر آسمان لا نزمکی دا خلق دا مخلوق غرونا وانی بودی دیتا ہو دا خارجی و افاقی دیتا ہو دی پیغمبر تا پوس کرے دے حضیر علیہ السلام نو دا تا دلیل خی خود دلیل نفسی و دخی و دا بان اقبلا وفات راوز دا تیر دا پر نفس کے خورا او اوستو چی کم مثال دے دا ابراہیم علیہ السلام والا ناغت دلیل خولے دے خواغت دلیل افاقی خولے ایتا بے سلور مارغان دی افاقی او دا دلیل انفوسی و نفسی دے نو پدے وفات راوز فا مات اللہ میں آتا آمین پس وفات کمر کدلر اللہ سل کالا سم باسو بیرا جمدے کر سم باسو را جم دے کہ سنگ را جم دی کولو یعنی سیور کے بعد چولا دے پدے کسا واجو دے کسا واجو نشا جم دے شو پدے دا وفات والے راوس وجہ داوا دا اللہ پاس ہر سار دا حکمت نخالی نی پدے وفات دے دا پارا واس چی یہود دا پارا چی غلو شروع کرے عزیر علیہ السلام دے ابن اللہ سورت توبہ کے برای شی کنا وقال تیر یہود عزیر ابن اللہ یہود وی عزیر ابن اللہ دیتے ابن اللہ اگر یہ وجہ دعویٰ چیو کو عزیر علیہ السلام تا اللہ پاک دعویٰ کڑے وا چی دتا پا یہودو کی تورات شریف حفظ او دا حفظ کی دلیم بغیر محنت اللہ وقت اندہ قصیص دا کڑے دیو گورا دا کمال نخالی نا دا چیتا کہ نور صدا چی موجزی وغیرہ دلی دلیوی نا دا غیر دا وجہ نیزدہ خدای توب دعویٰ شروع اللہ پہ وفات راوز فاماد اللہ میں اتام یہ خود رو تچو گورا در سنگ الہ دے چھے سلکال وفات کی اب زن نہ دے خبر ندر دا علوہیت نفی گورا پدے دا دی دا زنن دا دا علوہیت ختم ہو چھے الہ ندر بندر عاجز دے عبد دے اللہ تا مفتاج وفات پہ راتی چھے فاماد اللہ میں اتام وفات قدلر اللہ سلکالا سم باسو بیور کے ساوا چولا جم دے پور دے قالا دے جن نبات دیتے اللہ تا پوز گئی قالو ویورتا اللہ کم لبستا سمر وقت دے تیر کر دے حالت دے وفات حالت کے سمرو مدلے اللہ تا خفت اللہ خود دا دا خلن بیانے کی خلقو دے ہوگئی چی دے عالم الغیب نرے نو خسکے زنم نرے خبر قالوی دی پیغمبر لبیس ما وقت تیر کرده یومن یورز او بعد یوم یا رزن دا پورا بعدی ایسا در وز رز لا پورا دا زکا مپلسیرین وی چه دی کلا پا دی لارا تیره دو وفات که دن دا غٹین که سار نور را خطه لیو او چه کلا سن کالا بعد اللہ پا جمده کن دا غٹین بیا نور دا پریوتو ندوی چوڑی سار را غلی مدار ما زیگر دی اللہ وردین ننا تنی خبر دان قالوی ورد اللہ بل لبستا بل کتا وقت ارگنے میں آتا آمین سل کالا سل کالا وقتو دا مخ کی پری بل سر دا مخ کی خبری تردید کئی ننا دا روز او نیم روز نوا بلکی پورا سل کالا سل کالا تا خطا شوی تنی پوش شوی تا زاد ننوی خبر او دا یقین دا پارا دا گورا فاندوری لا تا آمین او گورا دا اخبر خوراک تا دے و شرابی کا اسکاک تا دکا پا سفر تا سوردی و سروا دا خر تاغی سورو او خوراک اسکاک و سروا دا شینو ور سرو دا شینو تاو گورا دا تا فاندور نظر دا عبرت مراد دے او نظر دا دلیل مراد دے فاندور او گورا پا نظر دا عبرت پا نظر دا دلیل تا تا پوس کردے دے کنا چه دا خلق و دوباره اللہ سنگا پا کم طریقه جم دی کئی نوز دا تا دلیل خیم دلیل دا خالے زان تاو گورا دے از خوراک تاو گورا تنی سنگا سل کالا وفاد کردے گا میں دا خدر آفاد سوار پتا وقتو نا لگی دارن دے خر تاو گورا اب سنگا را جم دے کن دا خسی ودا خلقم جم دی کی نو گورا پا نظر دا دلیل و عبرت الى دعام کا اقل خوراک ترے و شراب کا اسکاک تا دو بس سامان ابو و سرق سلو میو خوراک و سرو ارسو چو لم یتسننا چه ندے بدویے شوے لم یتسننا چه ندے خراب شی دا خوراک کا خراب شوے نا لم یتسننا سننا یا سننو اصل کی سنا کال تاوئی او سننا یا سننو چه کال پیتیش کرن پیتیش نو کرن تیرو دو شرط شے خرابی خودت دا کرن تیرشی ویدیو خراب نا دا انسانو دا خط پا نسبت کمزور شے خوراک کار نو اللہ قدرت خیل چه نخرابو نو صرف کالا کیا نازک شے نخرابو او بل طرف تا چه خرابون او ختمو میں نو دا انسان وانتی مضبوط وجود او دا خلق وانتی مضبوط جسم او ختمی نو تا اللہ پاکو دورا نو لمیہ تا سننا کرنو تینی تیر شی معنی تا دا حاصل لازم معنی مپسیرین پیدی سر کرنو تیرے دلو سر لازم معنی دا تا تغییر رات لد لمیہ تا سننا معنی لمیہ تغییر لمیہ تا سننا چه خراب شوی نرے مغیر شوی نده بدل شوی بدبوی شوی نده خوراک کار او داری بزه بلتو گورا وانزرو گورا الى حماره که اقبل خرده خرده گورا ولی نجره کودی ده پاره چه مهوگر زوتا آیت النخل الناسی ده خلکو ده پاره پا تام ده وفات راوز نو تام ده خلکو ده پاره برد گردو سه برد ستا ده خدای داری خلکو شروع کردی نو داو تخایو چه ده خدای ویلاخ نده عاجز ده گورا و مرگ و جن که اللہ تا محتاج نو سل کالا پی تیری خدا خل زان دا حال نمنا خبر زان حالا مطنع دے بارد تفسیر قرطبیم داوی یو و کدام با چه داو لنا جارک آیتا لنا داوی دلالتو دلالتو نار الباس بعد الموت دا پا باس بعد الموت بان من نخلا دلیل دے تا خلقو دا باس بعد الموت نے انکار کاؤ نو تیو خودا ہو را سل کالا پیغمبر او خر دا وفات تی پیغمبر سالم پا زمکا پروت تے خراب شے بینے دے خوراکم خراب شے بینے دے خبر طرف تا خر زرہ زرہ پروت تے او دقا سل کالا بعد دا خر دا پیغمبر جندی کول دلتے دے دلیل پا باق بادر موت تا چی اللہ دوبارہ جندر کولی شی در پس نگت خر جندی کولی شی گرانا نگار تا او دارم رب د شرک د پارمو چې د دې د اولویت عقیده ونه دی خو د پیغمبر عاجز الله ته محتاج په مرګ باندې دا نه پر ځان خبر نه او وان زرو ګور اله له اعظم هغه ودو کو د دې خرطا که فنون شذوها څنګه مونږ یو دې کو پور تکو دی لرا دو ته قتل او دکی الله یو بل تر راجو یو بل تر دان کې جوړ شي ثم نسوا لحما بیا اغون دو ورخی جو دیتا لحما وخا بیا وطا وخا ورخی جو سر من پیو خط خب جمده شو نیکی بیا سور شو روان شو فلما تبین لہو پس ہر کلا چخخ کارو واضح شو دے پیغمبر تا پو مشاہدہ پو مشاہدہ تا مشاہدہ مطاو شو دو مشاہدہ غصہ تا علم علم حاصلو پو مشاہدی سرو دارن معاینی سر دیتا علم دا مشاہدی وی دا معاینی وی چی پو معاینی سر پو مشاہدی سر دوی نم پا علم دغوة معلومة دغبان ایمان یقینو دا قیلی حدا پوری چیو اللہ پاک دا ایمان دے چی جوندی کول گئی و پو مشاہدی سر وی دا بات خاریو کت پلزانیو کت فلما سبین لہو پسر کل جخف کارو واضح حشوا مشاہدی سر دے پیغمبر دا نو قالوی دے پیغمبر آلمو آلم کوئی شنو آلم کوئی گم آلم یا آلم پا مانا دا چی دا مخ کے نظر پویو قالوی پیغمبر آلمو دا مخ کے نظر مائلمو چین اللہ علا کلشین قدیر اللہ پاکشی قادر دے قدرت لگی دانا چی زمان مخ کی یقین نو یقین میں مخ کے نمو کو اس میں پتر کو مجھ دے علم یقین شو علم بالعین شو فمشاہدے سر علم بالمشاہدہ میرا دان او یا عالم اس کو علم کو مشاہدہ بان ذکا علم یو دے دا دلائلو بغیر دا مشاہدے نا اور زین دے علم کو مشاہدی تھا نو پیغمبر مخ کی علم بغیر مشاہدی نہ مداقی دی وچہ مشاہدہ اکڑن دے ہوئی وہ عالم و مشاہدی صرف کوئی شم چی ان اللہ لا کل شین قدیر اللہ پہلچی قادر دے نغتی قدرت نشتا تفسیر قرطبی والا ہم داوئی چی دے پیغمبر دولی دل نو دے کی ہوئی عالم ان اللہ لا کل شین قدیر مراد دینا دارے بدے باندے میں مشاہدے طرف علم شو چدمر نباد اللہ وجوندن طاقت و قدرت لری دمڑو نمخ کی میں یقین ہو ایمان ہو خوز دا جدل و یقین میں نورم مضبوط و شو پس سرا پا مشاہدے سرا ذالک بالمشاہدہ دا پیغمبر یقین دا عقیدین آباد پا مشاہدے سر نور مضبوط شو او داوی اللہ پاس یو علم دی چی یو سڑے دبل نبوری دبل داوری دو پا حد پوری درین دی چی پا دلیل باندے خبر اومنی نو درین دی چی پا مشاہدے سر اومنی دا عوام مرتبہ دار درجہ چاہی ایمان تقلیدی تقلیدی ایمان دا چی بس مولی سے بس سوگی که دلیل خبر دے کنے خبر ما بس آوالک آوال لاشتا کیا مشتا جانا دو بخشا دا عالم اگر پا دلیل باندی اگر دلیل گوری آو گورا قرآن کی دی حدیث او دارن دا دین اوچت مرتبه والا خلق دیا پا مشاہده سرم لیدل کری او باغی بانی نو جڑا تا دلیلی ملاشی لکه دی پیغمبر چه دا مشاہده مطالبه کرده وی عروس پیغمبر اگر مشاہده سروش دا عالا درجه دا ایمان دا نو دوی زبا مشاہده سر اس پوش چه اللہ قادر دا پولیش دا ما ایمان و یقین خود دین دام مالی مشوا چو گورا پیغمبر دلیلوی نو سوی و عالم ان اللہ علا کل شین قدیر و مشاہده سر میں یقین و شو چه اللہ پاچی قادر اشارہ و دیتا چه حق پرس شکلا دلیلوی نی نو دا دلیلی دون آباد پل یقین ثابت ہے یقین و شبر او زدی سڑے چه بات برس اگر چه دلیلو کو دیشی نو دلیل نباد پا زید یقین ثابتو رو زرکی کینو رو اولتا زد چو دکتا نمرو دلیل دیدلے ازکڑی زدے کڑے دلیل دیدلے نو پر یقین ثابت کڑے وارو اس کو مشاہدے سرم پوشو دارن دا خدایات مختصر تفسیر و ترجمہ دلتا نیو مسئلہ اگر دا پیغمبر دے وفات چھوے سل کال وفات دے او دزمکی دستر دا پاس لے خاخ نه ده مگه خاخ نه ده خاخ ده زمکی ده ده سر ده پاس و پاس پروت ده سل کال پروت دلتا دا خبر کسو کی چی حرکتا پیغمبر سل کال و پاس ده نو دا چا خاخو نه پا دیلا رسول نه تیره ده چا حق کرده یا دا چه نوزو بالله دغلتا زناور بو سو شرمخ و غیره مارغانو خوڑه لینه بچ پاته آو دا دلتا یو تکی ویلو فاماتا اللہ مرو سا دلار اللہ سل کالا دلتا دا بہتر ترجمه دا مرو سا دلار اللہ ولی اماتت و مرک و بیو سکن پی رجی اما تا اللہ و اللہ مڑکا بس مڑ خبر ختم خان دا سلکا لولی وی فاما تا اللہ و میاتا آمین اللہ سلکا لمڑکا سلکا لمڑکا مانا سلکا لمڑ اس آتا سلکا لمڑ اس آتا دغیت اشارہ وان چی سلکا مڑ اللہ کا نو دارن دا بندو بسم اللہ کا چی سلکا لدقل تا محفوظ دی نیسو خختی نمارغان چرن پرن وغیرہ دے خوارائشی نا نور صدا چه حالا جور شی چه دا وجود دا زاینش اما تا اوزاو دا ما اللہ دا غیر خاصر تو کن کدا غا وقت که نا اللہ پر دا غیر طرف سوکرا وستل نا دا مارغانو دارن دا چرین پرین دا رندگانی دی طرف تخمخا کرا دا سی اللہ محفوظ چاہتے سل کالو و پدی سل کالا کے بیام دا غلطا پدی سل کالا کے نور را خطلے دے کنا نبی را خطلے چلے کم دے پروت دے نور ماقام پروتے رہے غروب شے رہے دارن پا دی سل کالا کی با باران میں شیئی کنا بے شیئی حواگانی با چلی دلی کنا توفانونا براغلی کنا دارن چرن پرن آوازونا چلی سورے بوایی کنی بے وایی نرسا بے شیئی و پا دی سل کالو کے پیغمبر نا آواز آوری دلی دلی نی نور سپومائے خطل را کدی دلی 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 نی دشتی تیاراونا درواز رنانی دلی دا ولی کلی دیلی دینو بیا بیلیو کنن که ندا دونو بخش بیده که ده دارواز اینو اشمیره لینو دونو خوی چاو نمانه دیره دا و سوی یو من آباز یوم دا یو رزی موگا یو رزی موگا آقا دا غای مشاهده تا دایت اولی که باسی نو دا غا سر نر راحتو و زاده مازی گر دا که وی یو من آباز یوم او کسو کوی نما تا پتا و خاسی نوی نجیب خبر دار عجیب خبر دا تا پتا واسه پکی نوی نوی اللہ دا اگه خلق رد مکر بریلیانو مریلیانو قال بل لبستا ایرا دیو ککا نوری دا خبر پیغمبر پا پل آجزه پا بنا یا دا نور سا بنا بانی ندا کڑی بلکه پیغمبر صرف دی مشاهده زایر تا گتلی دی چی سر نور را خطا و زاری ما خام پروزی ما زیگر دینا بس دا قروز نیو بوی نلی دا خبر ترعید مکو دے خلقو دے انو اکر اکر چھے خیال کوئے چھے دا خبر ہونے قال بل لبستا اللہوی زا اللہ وین زا اللہ دا وین چھے تا وقت ارکڑے سل کالا خطا شو تینی خبر تا بتا میں لگی دے نو سل کالا وفات پیغمبر دزمکی دستر دا پاسا پروت تے پدے کی حواگانے توپانونا دچرین پرین آوازونا پورس لراتلل نورس پومائی خطل کردیدل دی سل کارکی شیر خو پیغمبر وفات پیغمبر تا پزمکا کی خخم ندا زمکی دا سر دا پاس افروت پیغمبر تا دی پتا نلی دا واقع هم موی چی دا حکمت نخالینی دیکیم حکمت داو مقصد داو دا توحید اکیر مزمتور نفارا پیغمبر دے خو اختیار من نلی پیغمبر دے خو دا خلق دا حال و احوال نا خبر نده پیغمبر دے خو اولی و وینی نا وفات نبار دوی سوی دوی نجی اولی نجی وی دی دلم کولی شی او دا مر نباد اختیار نورم زیاد شی او رازی امداد و تعاونم کئی او سوک چور دوی رو را چرا مدد چناغل را رسی او اس قرآن درم سیپارا سور بقره دا پیغمبر حال بیانه پیغمبر او قدری سبر سے جوابی خوئے کہ کنا سب پرتوکی نو آو پرتوکی تاس ہوگی پرتوکی شتبت نیسی نیشتا دقا دا خبر سکارا سا سر کال وفات قرآن وی خبر ندے اللہ وی سر کال ریدل کری دی پیغمبر تبتا ندے نو ریدل دی کری دی کو ریدل کری دی نو خوب زلو نی لیدل کری دی شپا ورزی ندے لیدلے نی چرین پر نواز آوری دلے نی توپانون و زلون و دا حالات کی دی نی لیدلی دی و نی وری دی دا دلیل پا دی چی دا وفات نواز پا دی جہان کی لیدل قتل نی پا دی جہان دا حال وفات نخبر نی او کوینی اولی گوری اخو آغا جہان کی کنا برزخ کی کنا برزخ دا حالات کنا بخبر دا برزخ حالات وینی گوری اولی خو دا دیزا دی حال نخبرنا دا دی عالم خبری اولی وینینا دی عالم کی سکوه نیش او بیا چلا بے منون تنون بانی خور واچه نو بیا بیا سکی بیا اولی وینی دا غزی نوینی ہاں او بیا داوی وی چی پا قبر چن 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 کینی ام پی چنی چی دا نرده کما دا چن 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 پی چنی مرغی وغیره توتی خارو وغیره راش کینی کنی نو دا پی چنی چی دا پکی حالا کتا تو کارغانو کی چر تاو پا خارو نینا کے پا ظاہر را چی ورتاو گو رای پی چنی چی دیکی نر کم دے ما دا نو پا جون خیموم نا پی چنو خوچی ملوش نو بیاوی پی چنو خب عجیبا خبر دا عجیبا دا خدا خبر کم دے کی دا دا مسئلہ دا جی کم دے کی دا دا تا پوستے کم بولا سیب دا پا کم کتاب کی دا دا قرآن کی دا چرتا دا حدیث کتاب کی دا دا کتاب ہم نہیں معلوم ہوئی مو بس دا کتاب ہم خلی دا یو کتاب دے تحفے نم دے تحفا لکھرے چالے یوسف گدا یوسف گدے نم دے شافی مسئلہ کے رے دا وہ میں صدے سڑے دا وہ میں صدے آو دا سلطان اولیاء سلطان اولیاء دا منجورو منجور شاید لکھا شاعر و منجور دا کتاب دے تحفہ اقبل تحفہ کی لکھی وی کنجش نشینت بر قبر مردہ بیدانت مرد و زن وی چھے چنچنا پا قبر باندی کی لکھنا نو مڑی تم پتلی دی چیزا نردے کما دا رواہ البخاری کنا دا پتوخن میں کتاب کے رہے ہو دا توفین میں کتاب مصنف سوک دے منجور شاعر شاکی مسلک نقص رہے دا منجورانو خبر ایسی ایمان او دین دے خواہ دا ایسی او دے ایمان نہ عالم دے نہ تو صحابی دے نہ تابعی دے نہ تبع تابعی دے او ملام نہ منجور شاعر نہ خبری ایمان پتہ خبری دا و پا ممبرم و ایلا و خلق دا وام او چن 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 پی جنی دوی چی نوی خواه کل والا حدیث جوڑ کی کل خدا آفالوی کل حدیث اگر حدیث کی راغنی چی دا سلام جواب برکی یو دنیا کی چکم پی جندن و آغا بیاد امر نوادت چی سکراشی قبر لنی آغا پی جنی آو دا حدیث تا خدا حدیث بچاره دا ابن سمعان روایت تا مشهور کذاب مشہور کاذاب رہے دروغجن رہے زن نہ سے روایت چھوٹی نہ وزی روایت یہ غریبانان پجر ہوتا دیل اور بدغ فنسف ہوئی بس چرتا دروغ رشیہ پیغمبر تے نسبت گئی دادا ابن سمعان روایت چھے گا کاذاب دے وزع دے زن نبی حدیث چھوڑ دروغجن بدغی سڑی روایت تے اسے مانا ہوئے دے والے جوڑ کری دارن کلوی ولی نینی کرداوی وی قبر والا این نو وی چی والا لار چی کنن نو سر تے مو درگا خوتا و درگا وی چی دا چی تا بولی چی سر تے و درگا و پسی دا سر دا چی راڑا اینا غریب باوی چی تڑی چی خواہ می دینا خوب بلا مسئلہ بے ثابت داشو اگا دا دی وی کنن مو خنوی دا دی عقیدہ دا دی وی چی قبر کی نو دا منون تنون نو دا آغا نظر دا قبر نا بارشی نو بار چن 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 پی جنی او چڑن پی جنی نالک بیا دے کب دے 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 نری کمیس کس کمال دے چدا نظر رابن دمانون تنون دا دا نظر ای رو بی روزی او پڑی کمیس اتری پی اخوار دا زائرم بر بنک کاری نبخ کاری نظر چی تم را تیر شو خوزی کمیس کس کمال دے دے انو نبیا چی ولی دی خطی دی نبیا دا تیم دا ولی شو چی پردو خود دا گویو بر بردی غلط مسئلے کی کا مو خرو وی دو وی کنا نو ایسو سے برتو گو کہ ہاں او دیا غوالے جی ہاں دا وے ساتھ مسئلہ دا غلط مسئلہ ہو کروی نکنا دینی کنا حدیث کی راغلی حدیث کم دے وی حدیث کی راجی ام المومین عشر دیلان خواهی چه کلا نبی علیہ السلام وفات شو دفن شو نو زبا نبی علیہ السلام قبر نزلم نو بیا زما پلار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو نو زبا ورلتلم نو چه کلا عمر رضی اللہ عنہ وفات شو نو بیا بنتلم کسلم بنو بپردہ کے بدلم ولی حیاء من عمرہ دو عمر رضی اللہ عنہ نا حیاء دا وجی نو بورا کنو دینی کننو زکی داغی نو پردہ کولا پردہ کے بلارا نو ایجیبا خبرہ چی بیوم دا خبر ہے کنا دا منون تنون دا عمر جلان ہونا ذر راوتو دے بس رب سادر چیزان پٹاو نا آغا مطلب غلط ہوئی دا مطلب نلے یو خواہ آغا بار مقبرانو ام المومین عشر جلانا چی کبا کمرہ کی اسی دا پو مکہ کمرہ کی نبی علیہ السلام دفن کرے شر بار نہیں رہتے شر لیکن دا والا مسئلہ دا صحابہ کرام منس کے اختلاف ہو نبی علیہ السلام کے وفات شنو دا مسئلہ جوڑا شوا چه پیغمبر با کم زید دفن کو نو دا حدیث ویل شو چې نا که پیغمبر نو نبی علیہ السلام نو ری پیغمبر کم زید وفات چه پا غزی با دفن کولی شو نو دا دفن زید خوی امدق کمری دی نوی بار نو باز نو دا ملمومین عشر زلان ها پا کور که دا غی پا کمر و حجره که دفن شو بیا او با کسیق زلان هم دق حجره که دفن نو با کسیق زلان هم دفن ذکر ایدا شوق دی نبی علیہ السلام سرا دخوا کی دفن نو بر دلان ہو بی اجازت غشت دو مومنین نچ زما دا شوق دے تی اجازت را پائش کرے کہ دی نبی علیہ السلام سرا پاک دفن چ نا ای اجازت ور کڑے تو پاس چ کرے شنو ال تے دفن ام المومنین اشرف دلان ہوئی چ نور بزم دا سی ور سلام او بیا بلت پہ یا سلام حیان من عمر ا ای عمر دلان ہو نہ می حیا رات لا دی مطلب مطلب دانہ ہے دامن چھنے من اجلیہ رے حیان من اجل عمرہ بلکہ حیان من آل عمرہ زب بیاد دغ زیت اتلم دغ کور دے کمرہ دا دا کمرہ دا چھو دے خوار اتلم خو بیا با کر اتلم نا خو پردہ کے بار اتلم دکا دا عمر زلان ہو دا خاندان دا حیات دا وجنا مخی میں پلار و خاون نبی علیہ السلام اس پردے سرے عمر زلان ہو دبن چھنا خود دی رشتہ کسنو گا تے قریبی رشتہ دار ہیں نو دا غری رشتہ داران بدا قبر لرات لگ عیسی علیہ ثواب دعا استغفار لپار نو دیو جن او بیا ز چتلم نو ما بیا پردا کولا جن چر تداوی خاندان چڑے دل تنیرا تک مطلب ہے خدا اہل ذی خلق کی دیدا حدیث مطلب تے تے جو نشف ثابت رو لپا اصل مقصد دا حدیث دا او کتے نا دا پردے صرف دیدا پار کولے کہ عمر جنا نو لیدا نہ بیا غلط دمنو دمنو خور نہ داغی نظر عمر زلان رو بار روزی او صرف پیو سادرگی کی نظر بندی دا جیبا اقلم نمن دا نا کوئی دا جارت خوئی بارحال نو یو دا دلی پدیش چی پیغمبر رسل کالا وفات از مکی دا سر دا پاس اپروز ہوئی نینا گوری نا اوری نا او اختیار منو نرے نو ہر مڑے اغا دا وفاد نباد کی بیاز مکہ کی خواب شنا سنگا اوری سنگا اینیا سنگا اوری بری با تفصیل انشاءاللہ اوری نوری اغبا اخبر زیبان نور تفصیل کو تمال موضع مسئلہ زمون حضرت سے زمون گا شیخ مشایخو کے قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تیر شیخ لی عالم لی محدث ندی دور لی مفسر دا حضرت سے مولانا حسین رحمت اللہ علیہ شاگردان خاص شاگردان ہوں دا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ دا پنجشیر خاص مر گرے ہوں او پا دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہم پاتے شے ہو بلکہ کل چھے ست سالہ دیوبند کے ست سالہ کانفرنس ہو دیوبند نال تا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تا دستار بندی کڑے شے ہوا دا دیوبند پا سٹیج اور دارن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نو آغا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ باوی ما خل استاد بندی علی سے اپنا ہوئی دے اب آوی چیزا من پر عمل کی دو ڈلی یہ وڈل ہوئی چی مردے سنتے ہیں اور دے من مردے نہیں سنتے یہ وہی مڑی اوری بلوی مڑی نہ اوری دائیو اختلاف تے ددی اختلاف ددی جھگڑے حل بجی ای بدا الفاظ قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ وسلم کہ مرگ کے تم نے بھی نہیں دیکھا اور مرگ کے ہم نے بھی نہیں دیکھا نہ تا تم رشیوی ہے جتا تا پتہ لگی دیلی چا رکم گورو کرا اور نہ مم رشیو چا مم دا جاننا خبرو چا اور ہی کرا اب ہوئی وہ عزیر جس نے مرگ کے دیکھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتا او عزیر چا پاغمان مرگ راگلے ہو اگر آگا جہان نہ واپس راگلے رہے نہ گوئی لبست یوم نو باد یوم قال بل لبست میاتا عام او ایر وزنی ممی تیرہ کڑے را او ایدلی دی نکن ایدلی کڑی نہیں کڑی اللہ ورطا سوئی سل کال وفات وی داغا جہان نہ سوک راگلے مونگ آگلی دیر آگلی سوک راگلے ہو عزیر علیہ السلام راگلے عزیر علیہ السلام ہو یا قرآن کی اللہ رنگ کر کڑے دین اگر خبر و صفا خبر وچی نمانی او علی ذیلی او دا شک ذہنی نغوی او یعوری موہینی ما او خلا سکے راجیم دادم کئی نزی پا کتابونو کی در راجیم دادم کئی خلو دوستان سر انداد کئی او چی کمی دشمنانی باغی بانی کٹون آ رہی وی کن نغی اصیل ہے اندار دلیل پا دیو اندار بل بچشان را سبار ہوئی بیا بیا او کلذی او زان خبر کرا چڑینا مرالا قریتی دیشیو پاک